liv. Så tak for det. Tak for det, Vera. Nu skal jeg gå ind i dagens forkyndelse, dagens prædiken. Hvis I vil sætte den på, så har den faktisk overskriften sådan, dine handlinger siger alt. Og jeg tror faktisk egentlig, at det var helt rigtigt, du lige skulle dele det her, Vera, fordi der er nogle ting, som jeg oplevede, jeg skal sætte lidt spot på i forhold til den måde, vi lever på, og hvad det er for et ansvar, Gud han giver os. Nu kommer du ikke til at høre en prædiken med en liste over en masse ting, du må, og en masse ting, du ikke må. Og så kan du gå hjem og hakke dem af. Men mere kommer det til at handle om, hvor meget det, vi gør, hvor meget den måde, vi handler på, hvor meget den måde, vi lever på, hvor meget påvirkning og indflydelse, det faktisk har på vores omgivelser. Og det kommer i forlængelse af det, jeg talte om sidste uge, hvor jeg tog udgangspunkt i, den har jeg ikke med her i dag, men tog udgangspunkt i Matthæus 15:11, hvor Jesus taler om, at det der kommer ud af mennesket, gør et menneske urent, fordi det er det, der bor i hjertet. Og så var vi lidt inde på, hvordan at det, der bor i hjertet, det er sådan, det er vores virkelige jeg. Det er den, vi virkelig er. Og vi ved, at Gud han ser til hjertet, ikke også? Gud han ser til hjertet. Det, der bare nogle gange er problemet, eller udfordringen, det er, at Gud er den eneste, der ser til hjertet. Mennesker ser ikke på hjertet. Mennesker ser på det, der er udenpå os, ikke også? Mennesker ser på vores handlinger, hvordan vi gør, hvordan vi, hvilken adfærd vi har i vores hverdag, og den måde, vi lever på. Og så sker der jo nogle gange det, at selvom der bor noget godt i vores hjerte, så får vi sagt noget, vi egentlig ikke mener. Vi får gjort noget, som vi egentlig selv synes er forkert. Og vi får signaleret noget med vores kropssprog og andre ting, som vi egentlig ikke kan stå inde for. Og det er så vigtigt, at der er overensstemmelse mellem det, der bor i vores hjerter, og det, som kommer ud. Og der så vi sidste uge på, at der kan være uoverensstemmelse, fordi at vi kommer til at gemme os bag ting, ikke? Dem, jeg var her sidste uge, jeg kan huske måske, at jeg gemte mig bag talerstolen for at illustrere det. Men vi gemmer os bag selvretfærdiggørelse. Ikke? Vi gemmer os bag menneskefrygt, og vi gemmer os bag overåndelighed. Og vi kunne sikkert have fortsat listen med mange andre ting, vi kan finde på at gemme os bag. Men vi kan også nogle gange, være nogle andre årsager til, at det er nogle andre handlinger, der kommer ud af vores liv, end det, som vi egentlig vil. Og for at illustrere det, jamen, så kan vi ikke gøre noget bedre, end at bruge en af de fantastiske historier, Jesus han fortalte os. Fordi Jesus han var jo den ultimative historiefortæller. Ikke? Altså, han er den i verdenshistorien, der har haft mest indflydelse med de historier, han fortalte. Og vi kender dem jo så i dag lignelser, i hvert fald de historier, som var fiktive. Og det her, det er også en opdigtet historie. Jesus, han kom med en lignelse, men han fortalte den til sine disciple for ligesom at lære dem noget, som vi også har brug for at lære i dag. Han fortæller den her historie, han siger, hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde, min søn går ud og arbejde i vingården i dag. Men han svarede, nej, jeg vil ikke. Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede, ja herre, men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje? De svarede, den første. Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg, tollere og skører skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke. Men tollere og skører troede ham, og skønt I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham. I vores tid, så kan vi jo have lidt svært ved at forstå, hvad er det lige med det her med toller og skører. Altså, hvis vi kører over grænsen hernede og møder en toller, så tænker vi ikke på, at det er den værste synder i verden. Men i jødernes øjne, så var tollerne dem, som arbejdede for den romerske besættelsesmagt. Det er jo simpelthen de værst tænkelige mennesker. Og man kan finde på at sige, jamen, jeg er der i hvert fald ikke som tollerne og skørerne. Jeg er god nok. Men Jesus siger, hov, hvad med dine handlinger? Hvad med den måde, du lever dit liv på? Hvordan harmonerer det med det, der bor i dit hjerte og det, du tror på? I den her lignelse, så viser Jesus os De problemer, det giver, når der er uoverensstemmelse mellem ord og handling. Ikke? Hvad den første søn angår her, så er der selvfølgelig ikke så stort et problem, fordi hans handlinger er bedre end hans ord. Ikke? Han siger, nej, jeg vil ikke gøre det der. Jeg vil ikke gøre rent på toiletterne, og han gør det alligevel, eller hvad vi nu kunne sammenligne det med i dag. Den interessante person i den her beretning, det er jo selvfølgelig den nummer to i persongalleriet, ikke? Som siger, ja herre, men gik ikke derud. Og Jesus stiller jo det her spørgsmål, som jo kan besvares af et hvert barn, simpelthen. Det er så simpelt, men han stiller det lige så meget til os voksne og siger, hvem gjorde sin himmelske fars vilje? Hvem gjorde det rigtige? Og svaret er jo i den grad et ledende spørgsmål, ikke? Der er ingen tvivl om, hvad svaret er. Det er jo selvfølgelig den sidste, der gjorde det, han skulle. Det var, og pointen er selvfølgelig den. Det er ikke vores ord, der er afgørende. Det er, gør vi rent faktisk det, vi siger. Og vores umiddelbare reaktion, når vi nu sidder her på en solbeskinnet søndag formiddag, jeg har det godt, og læser den her beretning, det er vel at sige, jamen det var da for dårligt. Det var da for dårligt af den søn, at han ikke gjorde det, han havde sagt, han ville gøre. Vi vil måske sige, så skulle han da bare have lavet være med at love det, ikke? Så skulle han jo have tænkt sig om, før han lovede sådan noget, altså sikke noget, altså folk nu til dags, kunne vi finde på at sige, ikke? Han, det er da for dårligt. Men jeg spekulerer på, hvorfor han ikke gjorde det, han havde lovet. Fordi jeg tror, det var af de samme grunde, som når mennesker i dag svigter et løfte. Eller når du og jeg i dag svigter et løfte. Vi kan lige så godt blive personlige, ikke? Når der er noget, som vi har lovet, vi ikke får gjort, som vi har sagt, vi ville. Det jeg i hvert fald ikke tror, nu er det selvfølgelig en historie, som Jesus, det er en fiktiv historie, Jesus han fortæller. Det var ikke noget, der var sket i virkeligheden. Og dog så er det jo sket en million gange i virkeligheden, det her, i en eller anden version, i helt almindelige hverdagssituationer. Jeg tror ikke, det kan være, du er uenig, men jeg tror ikke, at den her søn, han sad der og tænkte, jeg siger bare, jeg vil gå derud, og så gør jeg det bare ikke alligevel. Nu skal jeg vise ham min far der. Ikke? Tror I det? Tror I, han havde det sådan? Jeg siger bare, jeg vil, og så gør jeg det ikke. Nej. Må ikke han rent faktisk ville? Det tror jeg. Jeg tror faktisk, at han sagde ja. Ja, herre. Der mente han det faktisk. Det var faktisk hans intention at gøre det, han havde sagt, han ville gøre. Det er det i hvert fald i de fleste tilfælde, når folk siger det. Så er det det. Altså, så vil man egentlig gerne. Ja. Jeg skal nok. Selvfølgelig. Selvfølgelig da. Det skal jeg nok gøre. Jeg skal nok huske at ringe til bedstemor og få det der organiseret. Jeg skal nok gøre det, jeg skal nok. Og så har vi alle sammen oplevet det, at der var noget, vi ikke fik gjort, som vi havde lovet, vi ville gøre. Hvad kan så være årsager til, at der er uoverensstemmelse mellem ord og handling? Igen, så har jeg tre pædagogiske punkter i dag, og der kunne være mange flere, og du kunne fortsætte listen bagefter. Men jeg har tre ting, som jeg tror i hvert fald, jeg observerer, og det er altså lige meget, om mennesker er troende eller ikke troende, hvad de har for nogen. Det er rent menneskeligt, det her. Men Bibelen belyser jo heldigvis rent menneskelige ting, og hvordan vi håndterer det. Mangel på selvdisciplin. Når vi svigter et løfte, så er det ofte ikke af ond vilje, men af mangel på selvdisciplin. Så vi må bede Gud om at opøve os i selvdisciplin. For det er jo nødvendigt, at mennesker kan regne med os. Det er jo nødvendigt, at det er noget af det, som hvis man sådan taler med mennesker, så står man der og taler om en, der ikke er der. Det skal man i det hele taget passe på med at gøre for meget, fordi det kan hurtigt komme over i noget, der ikke er rigtigt. Men hvis man nogle gange gør det, og det er, som det skal være, og der er et eller andet, hvor den ene siger, jeg stoler ikke rigtigt på ham der, så er årsagen nærmest altid, fordi han lovede at gøre det der, og så gjorde han det ikke. Eller fordi han sagde, at han troede på det og det, men så så gjorde han noget, så handlede han i en anden retning. Og der kan man jo sige det der med at snyde med lidt håndværkerfradrag, ikke? Det er nogen, der vil sige, det gør alle jo. Altså, det lad nu være med at være så fanatisk, ikke? Men hvis man en gang har sagt, jeg tror faktisk, man skal overholde lov. Jeg tror, man skal overholde skattelovgivningen. Og så man sådan lige siger, jeg skærer lige et hjørne her, fordi det kan vel ikke være så slemt. Så er der uoverensstemmelse mellem ord og handling. Hvis man på forhånd havde sagt, jeg respekterer ikke skattelovgivningen i Danmark, jeg synes, den er helt forkert, og jeg gider ikke overholde den. Og så man gjorde sådan der. Nu bruger jeg lige dit vidnesbyrd, sådan trækker det langt videre. Jamen, så var der egentlig ikke uoverensstemmelse, vel? Der havde man sagt det på forhånd. Jeg respekterer det ikke. Og altså, det var faktisk på en måde bedre, ikke? Det er faktisk det, Jesus sigter til her. Det her med at sige, at man vil noget, og så vil man ikke. Jeg mener så, bestemt, vi skal overholde skattelovgivningen. Det er ikke sådan et frit valg, vi har, om vi vil eller ej. Men det der med overensstemmelse mellem vores ord og handlinger. Paulus, han var meget, meget opmærksom på det her. I 1. Korinther brev 9:27, så siger han de her ord, jeg er hård ved min krop og tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet. Og i Romerne 6:12, så siger han, lad ikke synden herske jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. Og han taler jo i virkeligheden om selvdisciplin. Det der med at være hård ved sin krop og tvinge den til at lystre, det er et billede, han har taget fra sportsverdenen faktisk. Dengang, at Paulus skrev det her, der var der også olympiske lege, ligesom i dag. Det var oldtidens olympiske lege. Ikke? Og jeg ved ikke, om det er det, han refererer til. Det er der nogen, der har en teori om, at det er sådan nogle sportskonkurrencer, han refererer til. Og de her elite sportsfolk, som der også var dengang, som simpelthen gav afkald og tvang deres krop til at lystre, for at de kunne gennemføre det, som de havde sat sig for. Og så bruger han det i overført betydning og siger, jeg må også holde øje med min krop, eller holde øje med mit sind, holde øje med mine tanker, fordi hvis ikke jeg holder øje med dem, jamen så vandrer de hen imod det sådan, hvad skal man sige, det der er mest behageligt for mig selv. Ikke? Det er det mest naturlige for os, det er at gøre det, der er mest behageligt for os selv. Det som vi synes, det kan vi godt, fordi det gør alle andre. Men hvorfor er det vores krop, og her skal man så forstå ordet krop både bogstaveligt, men også i overført betydning. Hvorfor er det, den er så genstridig? Hvorfor er det, Paulus også i Romerbrevet kapitel 7 om sig selv siger, det gode, som jeg ikke vil, det gør jeg, og det jeg gerne vil, det gør jeg ikke. Hvorfor er det, den store Guds mand, Paulus, faktisk måtte erkende det om sig selv? Jamen det er, fordi sådan fungerer vi som mennesker. Han forklarer det. Han har en lang, lang, lang udredning om det i Romerbrevet, som du kan studere, hvor han taler om vores kød og vores ånd. Og der taler han ikke om det der om kød sådan rent bogstaveligt, men han taler om den der syndige natur, vi har, den der syndige tilbøjelighed, vi har. Så er nogen, der siger, jamen, den har vi jo ikke mere, hvis vi tror på Jesus. Så er den jo væk. Er det din erfaring i alle de år, du har levet som en kristen, at der slet ingen syndig tilbøjelighed var i dig? Fordi så vil jeg virkelig gerne sidde ved dine fødder og lære hvordan du har fået det til at fungere. Fordi det er ikke den almindelige erfaring. At det bare forsvinder pist. Enhver lyst til at gøre noget forkert, den er forsvundet som duk for solen. Og man svæver på en sky resten af sit liv og gør altid det rigtige. Har du mødt sådan nogle mennesker? Jeg har ikke. Det er ikke virkeligheden, vel? Og det er heller ikke det, Bibelen siger i virkeligheden. Det er det, der er problemet. Nogle gange så er der nogen, der får forkyndt skriften, som om det er det, der står, men det er ikke det, der står. Og så når det ikke sker, og man bliver ved med at blive plaget af fristelser og sådan tilbøjelighed til at gøre noget forkert, så tænker vi, der er noget helt galt med mig. Ja, det er der. Der er noget galt med os alle sammen, men der er ikke noget mere galt med dig end med alle andre, fordi det er sådan, livet er. Vi kommer til Jesus, og så fortæller Bibelen også, at der er stadigvæk noget, der hedder det gamle menneske. På engelsk så har man det udtryk med, at man skal hele tiden arbejde med at to kill the old man. Ikke? Altså få det gamle menneske slået ihjel. Problemet på engelsk det er bare, at kill the old man kan også betyde, at man vil slå sin far ihjel. Og det skal man jo så ikke lige helt. The old man, ikke? Min far. Men det så skal man jo lige have præciseret. På dansk har vi ikke den misforståelse. Men vores krop, vores legeme er dødeligt, og derfor er det drevet af det midlertidige, det som giver umiddelbar tilfredsstillelse. Og derfor så er det, der sker i historien om de to sønner i vingården, ikke? Den er så klassisk for os alle sammen. Det er noget, vi alle sammen kan sætte os ind i, det her dilemma med hele tiden at stå i det der med, jeg ved godt, det rigtige, det vil være at gøre det her. Jeg ved godt, det rigtige, det vil være at ringe og sige undskyld til den, jeg kom til at forløbe mig over for. Men det mest behagelige, det er jo håb, det bliver glemt. Ikke? Eller hvad det nu er for en situation, du står i, hvor du godt ved, det her, det skal jeg egentlig lige have korrigeret. Og det er ikke fordi, at hvis du er i sådan en situation, at du skal tænke, at den dømmende Gud sidder deroppe med den løftede pegefinger og sidder godt og så over, at nu har du jokket i spinaten. Nej, han elsker dig, og derfor prikker han til dig ved sin hellige ånd og siger, få lige styr på det der. Få lige styr på det der. Ligesom enhver pædagog vil gøre med børn i børnehaver og skoler og så videre, som holder af de børn. Hvis en pædagog holder af de børn, man tager sig af, jeg tror, dem af jer, der er pædagoger her i rummet, I ved, hvad jeg snakker om, så er det jo ikke fordi, at man ikke kan lide børnene, når de gør noget, de ikke vil. Tværtimod, så holder man jo af dem og siger, lille ven, ved du hvad, nu skal jeg lige vise dig, nu skal jeg lige vise dig, hvordan du kan gøre det her bedre. Nu skal jeg lige vise dig, hvordan du kan undgå at blive så vred. Nu skal jeg lige vise dig, hvordan du kan undgå at slå det andet barn med skovlen i sandkassen, fordi det gør altså ondt. Ikke? Så prøver man at retlede og komme på plads. Og på en eller anden måde, så er vi jo børn inden i at blive ved med at være det. Manglende selvdisciplin er en hyppig ting. Jeg forestiller mig, at den anden søn i den her beretning, han simpelthen undlod at gå ud i vingården, fordi hans legeme bare ikke havde lyst, da det blev tid til at gå derud. Jeg tror, det er så simpelt i virkeligheden. Ikke? Måske var det begyndt at regne. Ikke? Jeg satte mig en gang for. Ja, I må simpelthen nødt til. Vi har ikke sådan et skrifterum her, så I må høre på mine syndsbekendelser her fra scenen. Ikke? Jeg satte mig en gang for, at det er ikke synd, det er det ikke. Men jeg vil løbe 3 gange om ugen. Ikke? Også, jeg synes, jeg skulle have noget mere motion. Så 3 gange om ugen, mandag, onsdag, fredag, så skulle jeg ud og løbe en tur. Jeg tror faktisk, der var en af de gange, hvor jeg satte mig det for, fordi det gjorde jeg en del gange. Så lykkedes det faktisk den første uge. Altså en hel uge, det blev det rent faktisk til 3 gange. Og jeg var meget, meget stolt af mig selv. Og jeg var mest stolt, fordi at jeg levede lidt op til, vi havde en nabo dengang. Altså, kender I de der mennesker, som bare elsker at løbe? Altså, de er nærmest fuldstændig afhængige af det. Sådan var hun hende her, vores nabo der. Altså, man kiggede ud, og så man hende, så var hun trukket løbetøjet, og så fik man dårlig samvittighed igen. Ikke? Altså, kan I fornemmelsen? Ja, jeg skulle også. Nå, men den første uge gik det meget godt. Så tror jeg faktisk, at den næste uge om mandagen, altså, det er ikke sikkert, det er helt præcis husket det her, men det kunne sagtens være, at så regnede det. Og så besluttede jeg mig for, at jamen, det galt ikke, hvis det regnede. Fordi det var jo ikke okay. Altså, hvis det regner, så det skal man jo ikke. Det er jo ikke rart. Altså, så bliver man jo våd og alt muligt. Det duer ikke. Og sådan fandt jeg efterhånden forskellige undskyldninger. Og så ville jeg jo ønske, at jeg kunne stå her i dag og sige, men ved I hvad? Jeg overvandt det der. Og nu løber jeg 3 gange om ugen. Men jeg tror godt, I kan se, det gør jeg ikke. Men jeg drømmer stadigvæk om, at det en dag må lykkes. Måske nogen af jer kan hjælpe mig. Hende der, min nabo, hun sagde til mig en dag, jamen, du kan komme ud og løbe med mig. Så, jeg kan slet ikke løbe så hurtigt, som du kan. Det, fordi hun spændede jo afsted. Det var som at se det der. Kan I huske den der tegnefilm? Hvad var det, den hed? Den der mip, mip. Kan I huske den der? Hvad den hedder? Juleben. Juleben, ja. Ja. Vi har alle sammen set den som børn, ikke? Nogle af os i hvert fald, hvis vi lige var børn der, hvor den var. Der var der fredag aften, ikke? Så er der tegnefilm. Der hed det ikke fredags tam-tam og alt muligt mærkeligt. Det hed bare, så er der tegnefilm. Ikke? Og så var der den der, mip, mip, og den snakkede sted. Og jeg kunne slet ikke følge med dig. Men på en eller anden måde, så fik hun mig overtalt. Jeg har aldrig været døden nær så meget før, som efter den løbetur med hende. Men jeg fulgte rent faktisk med. Og det er jo fordi, det er psykologisk meget, det der. Ikke? Men nu har jeg en af de der gange, hvor jeg har bevæget mig ud i noget og glemt, hvorfor jeg bevægede mig ud i det. Jo, det var det der med, at det regnede. Ikke? Og jeg spekulerer på, om det regnede, da sønnen han skulle ud i vingården. Eller det blæste, eller der var sket et eller andet. Og så tvang han ikke sin krop til at lystre. Så sagde han, det går nok, jeg gør det en anden dag. Ikke? Så den her manglende selvdisciplin, den kender vi alle sammen til. Nogle af jer har ikke nær så svært ved det, som nogle af os andre har. Men den er der i os alle sammen. Så er der den her. Manglende evne til at sige nej. Der er nogle mennesker, som har svært ved at sige nej. De har et ægte ønske om at hjælpe, hvor de kan, og derfor så siger de ja til mere, end de kan klare. Så det kan også være, det er det, der er sket med søn nummer to her. Han havde glemt sit løfte om at gå ud i vingården, og så i mellemtiden så var der en anden, der spurgte ham om noget andet, og så han sagt ja til det. Og så stod han i det dilemma. Kan I forestille jer det? Det ville være meget menneskeligt, meget normalt, ikke? Så han stod i den situation. Og så har han faktisk sat sig selv i en situation, hvor han var nødt til at bryde et løfte, enten det ene løfte eller det andet løfte. Og så kommer de her mennesker til at fremstå som folk, der ikke holder, hvad de lover. Og på den måde, så har vi nogle gange nogle mennesker, hvis hjerte er fuld af tjenersind, de bliver set på som mennesker, man ikke kan stole på. Vi skal have mod til at sige nej, når vi kan se, at vi ikke har tiden eller kræfterne. Men vi kender alle sammen situationen. Ej, jeg vil så gerne sige ja. Jeg vil så gerne sige, det skal jeg nok. Og jeg tror simpelthen, vi er nødt til nogle gange, at sige til sig selv, her, der er det godt for alle parter, at jeg siger, det kan jeg ikke. Også nogen, der har brug for at lære at sige ja noget oftere. Det er sådan, det pendulet kan svinge i begge retninger. Ikke? Jesus, han kunne finde ud af det her. Overraskende er det jo ikke. Han kunne finde ud af det hele. Der var en mand, som lå syg. Han hed Lazarus, og var fra Betania, den landsby, hvor Maria og hendes søster Martha boede. Det var Maria, som salvede Herren med vellugtende olie og tørrede hans fødder med sit hår. Og det var hendes bror Lazarus, der var syg. Søstrene sendte nu den besked til Jesus, Herre, den du elsker er syg. Da Jesus hørte det, sagde han, den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den. Jesus elskede Martha og hendes søster Maria. Da han nu hørte, at Lazarus var syg, blev han endnu 2 dage der, hvor han var. Og så synes I måske, at jeg stopper den her beretning et bræt sted, fordi der er der meget mere i den her historie. Det ender jo faktisk med, at Lazarus han dør, og Jesus må hen og genopvække ham fra de døde. Der står her, Jesus elskede Martha og hendes søster og Lazarus. Men da han hørte, at Lazarus var syg, blev han endnu 2 dage der, hvor han var. Det er sådan et vers, som vi sådan, hvis vi sidder og læser, så tænker vi måske ikke så meget over det. Det er bare sådan et enkelt vers i den her beretning. Prøv at tænke på, hvor betydningsfuldt det her det er. De siger, kom nu Jesus, det er lige nu, han er syg. Smid alt, hvad du har i hænderne, Jesus. Men Jesus siger, nej, jeg har lige 2 dage mere, jeg skal være her. Jamen, han er syg, og der står, han elskede Martha og Maria. Det var ikke, fordi han var ligeglad med dem, og heller ikke med Lazarus. Han holdt, vi læser et andet sted, at han elskede simpelthen Lazarus. Så det var han, en af hans bedste venner, der var syg og var ved at dø. Men hvorfor valgte han at vente? Det var, fordi han vidste, hvad der var rigtigt i situationen. Han kunne også have sagt, ja, jeg kommer nu for at tilfredsstille folk. Men så ville han have været utroværdig. Ikke? Så Jesus han er faktisk et forbillede, og han er et forbillede for os i alle ting, men også i forhold til det der med at sige ja, når man skal sige ja, og sige nej, når man skal sige nej. Han siger det faktisk selv i bjergprædikenen, Matthæus 5. Jeres tale skal et ja være et ja, et nej være et nej. Hvad der er ud over det, er det onde. Der er jeg altså grublet over det her vers. Det er alligevel hårde ord, ikke? Altså, ja, det er altså ja, hvad ja og nej, at nej. Alt, hvad der er ud over det, er af det onde. Hvad mener han med det? Mener han, at hvis vi kommer sådan med lidt forklaring og sådan noget, nu skal du høre, og jeg vil egentlig gerne, og, altså, men jeg kan ikke. Jeg tror ikke, det er det, han mener. Men jeg tror, han mener, når at vi ikke, når vi netop ikke gør det, vi har sagt, vi vil gøre. Når vi netop lader vores ord og handlinger stikke i hver sin retning. Så nogle gange, så kan vi have de bedste intentioner i vores hjerte. Men vi får sagt ja til noget, vi ikke skulle sige ja til. Vi får sagt, hvor vi skulle have sagt nej. Og så håber jeg ikke, at du bliver stødt, når jeg siger, at Den tredje årsag, der kan være til, at vi ikke får gjort det, vi har sagt, vi skal gøre, det er det gode gamle ord sjusk. Ikke? Nogle gange så sjusker vi bare. Nogle gange så tager vi det bare ikke alvorligt nok. Vi tager for let på tingene, vi bliver sløset, vi får ikke gjort det, vi skal. Vi lader vores følelser ligesom tage over. Det hænger jo sammen med det med selvdisciplinen. Ikke? Og vi sjuskede, når vi letsindigt udsteder løfter, vi ved, vi ikke kan holde. Eller vi glemmer, hvad vi har lovet. Vi glemmer, hvad vi har lovet. Kan det ikke være fristende nogle gange, hvis der er en, der kommer og fortæller dig, at vedkommende har et problem? Noget, der er svært. Noget, som du ikke kan løse, men som kræver en Guds indgriben. Og så kan det være enormt fristende at sige, ja, jeg beder for dig hver dag den næste måned. Ved I hvad, det skal man jo faktisk passe på med, fordi at så skal man altså huske det. Men er der nogen, det har jeg i hvert fald synes bekendelse igen, jeg har kommet til at love at bede for nogen og glemt det igen. Er der nogen der vil sådan slutte sig til mig? Tak skal I have for jeres ærlighed. Fordi at det er så fristende nogle gange at sige, det vil jeg gerne. Det skal jeg nok. Og så sjusker vi. Ikke fordi vi er dårlige mennesker. Og det er egentlig det. Det er faktisk egentlig det, jeg vil frem til. Nu bladrer vi lige tilbage her. Til hvor vi startede. Den første søn. Den første sagde, eller der blev sagt, min søn går ud og arbejder i vingården i dag, men han svarede, nej, undskyld, nummer to, jo, nu får jeg byttet om på ham. Han svarede ja her, men gik ikke derud. Den anden søn her. Den anden søn var ikke et dårligt menneske. Den anden søn var ikke Vladimir Putin, altså. Han var ikke et Donald Trump. Han var ikke, hvem du nu ellers synes, er kunne være ondsindede mennesker. Det ved jeg sådan set, det tror jeg egentlig heller ikke, de er. Det er sådan en helt anden historie. Sådan inderst inde. Jeg tror faktisk, selv de mennesker, vi ser på, jeg tror selv, det her, det ved jeg ikke, hvad du tænker om, men jeg tror selv, Adolf Hitler i sin egen optik var et godt menneske. Tror vi ikke det? Jeg tror selv, Adolf Hitler troede på, at han gjorde det rigtige. Ikke? Der var ikke tale om Hitler her, eller nogen andre, men han var ikke noget dårligt menneske. Han ville virkelig gerne. Han havde den rette intention i hjertet. Det var ikke hjertet, det var galt med. Det var faktisk bare disciplin. Det var faktisk bare den der besluttethed på at gøre det rette. Så dine handlinger siger alt. Jeg har illustreret det med en, der rækker en hånd ud til en anden for at hjælpe. Det er igen det der med, at vi kan sige, jeg vil så gerne hjælpe andre. Men hvad gør vi i situationer, hvor der faktisk er nogen, der har brug for hjælp? Bringer vi så det offer? Gør vi så det? Bruger vi den tid og de kræfter, der skal til for at bringe den hjælp, som skal til? Det var sådan set dagens budskab. Vil I ikke rejse op? Så lad os bede sammen. Og så må lovsangsgruppen gerne gøre sig klar lige så stille. Lige stå herop, så beder vi sammen. Far i himlen, jeg takker dig, fordi du elsker os med en evig kærlighed. Tak fordi, at du ser til vores hjerte. Men vi ved også, at det er der ingen andre, der gør. Mennesker ser ikke til hjertet. Mennesker ser på det ydre. Men tak, Herre, fordi at du hjælper os. Du hjælper os, Herre, til at bringe overensstemmelse ind mellem vores ord og handlinger. Du har sagt i dit ord, at vi ikke bare må være ordets hører, men vi skal også være det skørre. Og vi ønsker at være ordets skørre, og vi ønsker at være dem, som er kendt for at handle på det, vi har sagt, vi vil gøre. Tak, Herre Jesus, at du hjælper os. Tak, Herre Jesus, at du styrker os. Tak, Herre Jesus, at du fylder os med din visdom og din nåde, og hjælper os i de situationer, hvor at vi kan mærke, nu er vi fristet til at gå en anden vej, end det, vi ved rigtigt. Nu er vi fristet til at skære hjørner af. Nu er vi fristet til ikke at følge op på det, vi har sat os for, som vi ved, du har sagt til os. Tak, at du elsker os i de situationer. Du elsker os ligesom en far eller en mor elsker sit barn. Du har omsorg for os, ligesom en pædagog har for barnet i vuggestuen eller børnehaven. Og du ønsker bare at retlede os. Du er ikke vred. Du glæder dig ikke over, at vi har fejlet her. Men du rækker ud til os og siger, kom mit barn. Og få justeret ind og kom tilbage på sporet. Tak, Jesus. Tak, fordi at du vejleder os, guider os gennem dit ord på fantastisk vis. Halleluja. Tak, fordi dit ord er så praktisk. Det taler til ind i vores helt almindelige hverdagssituationer. Tak, Jesus. Nu vil vi tilbede dig. Nu vil vi lovsynge dig.